Matio toko fa sivy ambin'ny folo.
Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia niala tany Galilia izy ka niazony lalana teny an-davon'ny Jordana, dia tonga tany amin'ny sisin'ny Jodia. Ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy, dia nasitrana azy teo izy. Ary nisy fariseo nanatona azy, dia nankafanay azy hoe: mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangany azy na inona na inona? Ary izy namalika nanao hoe: tsy mbola novakianareo va ny teny? Fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy ho vavy. Ka dia nanao hoe: ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ao nofo iray ihany izy roaroa. Ka tsy dia noroa intsony izy fa nofo iray ihany. Koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarahin'olona.
Hoy ireo taminy: nahoana ary Mosesy no nandidy hanome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy? Ary hoy Jesosy taminy: ny hamafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy ianareo hisaobady, fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Fa lazaiko aminareo, na zovy na zovy no misaotra ny vadiny, afa-tsy noho ny fijangajangana ihany, ka mampakatra ny hafa dia mijangajanga, ary izay mampakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa.
Dia hoy ny mpianatra taminy: raha izany no toetry ny lehilahy amin'ny vadiny, dia aleo tsy manambady. Fa hoy izy taminy: tsy ny olona rehetra no mahay mandray izany teny izany, fa izay nomena ihany. Fa misy ionoka izay teraka ionoka hatrany an-kibon-dreniny, ary misy ionoka izay nataon'ny olona ionoka, ary misy ionoka izay nataon'ny tenany ionoka noho ny fanjakan'ny lanitra. Aoka andray izany izay mahay mandray.
Ary tamin'izany dia nisy zazakely nentina teo amin'i Jesosy mba hametrahany tanany sy hivavahany ho azy, fa ny mpianany niteny mafy ireny. Nefa Jesosy kosa nanao hoe: avelao ny zaza ary azararana tsy anatonahy, fa anto azy ny fanjakan'ny lanitra. Ary nony nametraka ny tanany taminy izy dia niala teo.
Ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao taminy hoe: mpampianatro, inona ny tsara ataoko hahazoako fiainana mandrakizay? Fa hoy Jesosy taminy: nahoana no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray ny tsara, fa raha tehiditra any amin'ny fiainana ianao, tandremo ny didy. Ho raha lehilahy taminy: inona avy moa? Dia hoy Jesosy: ny hoe aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavy olombelona mandainga, manajana rainao sy ny reninao, ary tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ho lay zatovy taminy: izany rehetra izany efa voatandrika avokoa, fa inona no tsy mbola mahatanteraka? Dia hoy Jesosy taminy: raha tia ho tanteraka ianao, mandehana amin'ny dio fanananao ka homeo ny malahelo, dia nanarakitra any an-danitra ianao ary avia naraka. Fa nony nandre izany teny izany ilay zatovo, dia niala tamin'ny alahelo izy satria nanana fananana be.
Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: lasaiko aminareo marina tokoa fa sarotra ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ary hoy izaho aminareo indray: ho moramora kokoa ny hidirany rameva amin'ny vody fanjaitra noho ny hidirany manan-karena amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nony nandre izany ny mpianatra dia talanjona indrindra ka nanao hoe: izay indray no azo ho vonjena? Ary Jesosy nijery azy ka nanao taminy hoe: tsy hain'ny olona izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra.
Dia namaly Petera ka nanao taminy hoe: indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao, koa inona ary no azonay? Fa hoy Jesosy taminy: lazaiko aminareo marina tokoa fa rehefa mbi amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny zanak'olona, ianareo koa izay nanaraka ahy dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana roa ambin'ny folo ka hitsara ny firenen' Israely roa ambin'ny folo. Ary izay rehetra efa nahafoy trano na rahalahy na anabavy, na ray, na reny, na zanaka, na tany, noho ny anarako dia andray zatoeny ka andova fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no ho farany, ary izay farany ho voalohany.